Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 2017 Afrikaanse woordelys en spelreëls. My naam is Gerard van Huisteen. Hoofstuk 13 leestekens. Hierdie hoofstuk is die langste hoofstuk in die AWS met 'n totaal van 91 reëls. Om met my te gesels oor die leestekens is Sofia Kap hier by my. Sy is die taaladviseur by die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Sofia, kom ons val weg en gesels eers oor hoekom is daar 'n hoofstuk soos die leesteken hoofstuk?
Miskien moet 'n mens begin deur te sê die leesteken hoofstuk is 'n nuwe toevoeging tot die huidige AWS. En myns insiens miskien een van die belangrikste aansporings vir lesers of vir gebruikers wat reeds 'n AWS besit om die nuwe uitgawe aan te koop. Die rede waarom die taalkommissie besluit het om hierdie spesifieke hoofstuk in te sluit is gewoon omdat die reëls vir die gebruik van leestekens in Afrikaans nog nêrens behoorlik omvattend saamgevat is in die vorm van reëls nie. Daar is bronne in Afrikaans waarin die gebruik van leestekens wel aangeraak is, maar dit is nie as reëls vir gebruikers deurgegee nie.
Interessantheidshalwe, ek dink dit was in die 4de of die 5de AWS, in twee van die AWS'e was daar wel reëls vir leestekens geweest en dit het veral gegaan oor die komma, maar ek dink dit was 5 of 6 reëls en soos jy dus sê, hier het ons die eerste keer dis 'n omvattende beeld van leestekens in Afrikaans.
Miskien moet die mens dit ook bysê dat die taalkommissie wel 'n gesprek gehad het oor die insluiting van leestekens in 'n AWS al dan nie, want dit gaan by die AWS oor die ortografie van die taal. En die vraag kan weliswaar gevra word of 'n leesteken deel is van die ortografie, soos byvoorbeeld wat jy nou genoem het, 'n komma. Is dit 'n ortografiese kwessie of is dit gewoon 'n tekskwessie? Die taalkommissie het egter gevoel of is van mening dat gebruikersriglyne in hierdie verband nodig het en ek by Viva kry geweldig baie navraag veral oor die liewe komma en dit is nodig dat 'n mens sulke riglyne en reëls vir gebruikers gee.
En net soos in sommige gevalle waar 'n hoofletter verpligtend is, so in sommige gevalle is daar ook leestekens wat verpligtend is en daarby kom ons later. Jy sê nou oor die taalkommissie, kom ons praat dalk 'n bietjie oor die proses wat ons by die taalkommissie gevolg het om hierdie hoofstuk tot stand te bring.
Dit is belangrik om dalk 'n bietjie die mite dat die taalkommissie in 'n ivoortoring sit en reëls lukraak uit hulle duime suig die nekslag toe te dien hier. Die taalkommissie werk as 'n span en werk saam met mekaar in geïsoleerde omstandighede, maar wanneer daar sulke beduidende nuwighede in 'n AWS ingevoeg word, dan maak die taalkommissie erns daarmee om die taalgemeenskap te betrek. En ons het in die eerste plek, of die eerste stap wat ons gedoen het, was om navorsing te doen. Gewoon te gaan kyk wat daar reeds bestaan in Afrikaans, wie al geskryf het oor leestekens. Ons het die voorskrifte en konvensies wat in die media gebruik is, ons het dit nagevors en neergeskryf en ons het gaan kyk wat in Nederlandse bronne gebeur, ons het gaan kyk wat in Engels gebeur en ons het gaan kyk wat in Afrikaanse tekste plaasvind. Ons het 'n korpus en ons gaan kyk daarin hoe hierdie leestekens aangewend word. En ons het 'n konsepdokument opgestel waarin ons die reëls vir die leestekens geformuleer het en voorbeelde gegee het soos wat dit nou in die AWS verskyn. En daardie konsepdokument is toe uitgestuur aan ongeveer 100 taalwerkers en taalkundiges en taalmense wat kundigheid het oor die aanwending van Afrikaans in 'n skryfkonteks. En met hulle terugvoer en kommentaar het ons toe die huidige hoofstuk geformuleer en het ons verfyn en geslyp en geskaaf totdat ons by 'n punt gekom het waar ons tevrede was dat dit 'n korrekte beeld gee en 'n korrekte voorskrif is vir leesteken gebruik.
En miskien moet ons net hier byvoeg dat dit 'n proses is wat ongeveer 4 jaar geduur het en ek dink daar was iets so 7 verskillende weergawes uiteindelik van hierdie hoofstuk voordat dit gepubliseer is. So dis 'n langsame proses wat 'n mens konsulteer met ander mense, navorsing doen om uiteindelik by 'n stel reëls uit te kom. Miskien 'n ander belangrike saak hier is dat in sommige gevalle moes 'n mens keuses maak. En moes jy sê, goed, ons sien 'n bietjie hiervan en ons sien 'n bietjie daarvan, maar op grond van byvoorbeeld wat die algemene beginsel is in ander tale, op grond van logiese kennis ensovoorts, sê ons voortaan dink ons moet 'n ding so gebeur in Afrikaans. Het jy dalk vir ons 'n voorbeeld van so iets?
Ja, die een wat nou onmiddellik in my kop inspring, toe jy dit noem, is die gebruik van die ellips stippels aan die einde van 'n direkte rede waar 'n spreker onderbreek word teenoor die gebruik van die M-streep. Dit is in ouer Engelse tekste die konvensie dat die M-streep gebruik word. Dit was die enigste konvensie wat daar gebruik is. En dit het so oorgespoel, kan 'n mens nou maar sê, in Afrikaanse tekste, as jy ouer manuskripte en ouer boeke lees, sal jy in Afrikaans sien, dit is hoe dit gedoen word. Dit word in die huidige AWS, word daar aangedui dat dit 'n moontlikheid is om byvoorbeeld so 'n onderbreking, 'n spreker wat in die rede geval word, dat dit met 'n streep gedoen kan word. Maar ons het by uitgewershuise gesien en in huidige tekste wat in Afrikaans gepubliseer word, het ons gesien dat die konvensie eintlik verskuif het en dat Afrikaans eintlik ellipsstippels gebruik waar so 'n onderbreking plaasgevind het. Met ander woorde, ons gee altyd die moontlikhede, nie een is die meer korrek as die ander ene nie. Dit is net meer gebruiklik in Afrikaans om die ellipsstippels te gebruik.
Ons sal by elkeen van hierdie goed sal ons 'n bietjie kom wanneer ons oor die individuele leestekens praat. Kom ons onderskei net tussen leestekens, skryftekens en simbole wat ook maar tekens in die taal is.
Ek dink dit is nodig om te sê, dis belangrik om kennis te neem daarvan dat hierdie goed so bietjie op 'n glyskaal is. Ek dink nie mens moet daaraan dink as gate of boksies waarin jy dit kan plaas nie. Dit lê op 'n skaal. Maar 'n leesteken is 'n ding, is 'n teken wat in 'n teks gebruik word sodat 'n leser die teks makliker kan lees. Dis hoekom sy naam leesteken is. Dit maak dit vir die leser makliker om 'n teks te begryp. 'n punt dui met ander woorde vir 'n leser aan, hier is die sin klaar. Hou op interpreteer aan die konsep. Hier kom 'n nuwe sin. 'n Komma kan vir 'n leser aandui, haal hier asem. Jy weet, onderbreek net gou-gou jou gedagtegang, hier kom 'n nuwe deel van 'n sin. 'n Uitroepteken sê vir 'n leser, hoor jy, so jy moet dit harder hoor of jy moet verstaan dat hierdie spreker emosioneel betrokke is by wat hy sê. Dis sulke wenke vir 'n leser om die teks behoorlik te interpreteer. Skryfteken daarteenoor is 'n teken wat deel vorm van die ortografie van 'n woord. Met ander woorde, ongeag waar hierdie woord in die teks voorkom, gaan jy hierdie teken gebruik. Die kappie op sê, het niks te doen met hoe die teks geformuleer word nie. Ongeag waar jy sê in 'n teks skryf, gaan daai kappie voorkom. Ongeag waar jy finansiële in 'n teks gebruik, gaan daar 'n deelteken wees. Dis 'n skryfteken.
'n Ander lekker manier vir my om hierdie twee terme eintlik uitmekaar uit hou, leesteken en skryfteken, is om eintlik altyd te dink aan die Romaanse terme hiervoor. Punktuasie teenoor diakritiese tekens. Want as jy die twee terme het, dan raak jy nie verward met leesteken, skryfteken, waarmee is ek nou besig nie. So onthou maar dat 'n skryfteken staan ook bekend as 'n diakritiese teken en 'n leesteken staan bekend as 'n punktuasie teken.
Goed, en jy kan natuurlik lekker verneek as 'n gebruiker, as jy nie weet wat is 'n leesteken nie, kan jy in die AWS hoofstuk gaan kyk. En dit, die lysie wat daar verskyn is allemaal leestekens.
Dis natuurlik altyd lekker maklik. Goed, maar naast leestekens en skryftekens, dan ook simbole.
Ja, hier beland ons 'n bietjie in die dryfsand, want 'n simbool is 'n teken wat in die plek van 'n betekenis staan. Met ander woorde, iets soos 'n persentasieteken. Dit is 'n simbool vir die woord persent. As jy 'n persentasieteken het en daar's 'n 70 voor, dan het jy 70% vir jou werkstuk gekry. Dit is 'n teken wat in die plek van 'n woord staan. En as ek nou gesê het, ons is bietjie op dryfsand, dan is 'n teken soos die solidus, die skuinstreep. Dit val vir my so klein bietjie simbolerig uit, jy weet, want hy kan beteken of. As jy hom plaas tussen die woorde en of. As jy en skuinstreep of het, dan beteken hy of. Maar ons het, omdat ons hierdie goed op 'n bepaalde manier moet bereël en ons moet riglyne en reëls gee vir gebruikers, het ons die solidus, die skuinstreep, in die leesteken hoofstuk ingesluit, want daar is al in gevalle waar hy baie beslis 'n leesteken is, byvoorbeeld in datums en so aan. Daar beteken hy nie of nie.
En daar is ook 'n natuurlike hele hoofstuk in die AWS, hoofstuk 7, wat gaan oor getalle, syfers en simbole. En dus vir die simbool gebruik van sommige van hierdie goed, moet 'n leser daardie hoofstuk gaan raadpleeg.
Let daarop, as jy 'n nuwe gebruiker is van die AWS of 'n gebruiker van die nuwe AWS, daar is simbole toegevoeg. Toe die simbool, daai hoofstuk is uitgebrei. En daar is nou simbole wat bespreek word daar, die plasing van die simbole op 'n reël en so aan, die spasering voor en na die simbole, dit word bygevoeg in hoofstuk 7. Dit is met ander woorde nie voldoende om net die ou groenboek se hoofstuk 7 in hierdie verband te gebruik nie. Ons het juis omdat ons met die leesteken hoofstuk werksaam was, besluit om die simbool bespreking ook uit te brei.
Ten slotte, voor ons dan nou in elk van hierdie verskillende leestekens induik, die verskil tussen reëls en riglyne. Wanneer is 'n leesteken verpligtend? Wanneer is dit opsioneel? Praat ons hier van reëls of praat ons hier van riglyne?
Kom ons gee een stap terug. Die AWS is 'n reëlboek en die goed tussen aanhalingstekens wat ons hierin opneem is reëls. Toe ons die leesteken hoofstuk opgestel het, het ons met 'n dilemma gesit dat sommige van hierdie leestekens nie verplig is nie. Nou, hoe skryf jy 'n reël vir 'n onverpligte teken?
Geef ons 'n voorbeeld.
Byvoorbeeld by 'n parentese. Dit is nie verpligtend om 'n parentese in 'n sin in te sit nie. Jy kan 'n nuwe sin maak. Jy kan gewoon 'n punt sit en 'n ander sin skryf. Dit is glad nie nodig vir 'n parentese nie. Dis 'n lekker ding wat 'n skrywer in 'n teks wil inbring. Die argument was egter, as ons wel 'n parentese gebruik en ons wil die aandagstreep gebruik of ons wil die komma gebruik om die parentese aan te dui, dan is daar bepaalde voorskrifte wat gevolg moet word indien jy dit so sou wou aanwend. Met ander woorde, dis nie verpligtend om die parentese te gebruik nie, maar as jy die parentese gebruik, is dit verpligtend om dit op 'n bepaalde manier te doen. En daarom kon ons die naam reël vir hierdie voorskrifte in die AWS verantwoord.
Net terloops, jy praat nou heeltyd hier van parentese. 'N Parentese is dis 'n invoeging in 'n sin, sodat die res van die sin steeds grammatikaal korrek is. Dis tipies tradisioneel daai ding wat ons ken as tussen hakies. 'N Sin bestaan nog steeds voort, as jy daai hakies uithaal, dit wat tussen die hakies staan uithaal, dan is die sin nog steeds grammatikaal. Maar in hierdie hoofstuk sien ons dan dat daar baie ander maniere is om parentese aan te dui as net met die hakies. Sofia, kom ons trek die lange lys nader. Daar is 12 leestekens wat in hierdie hoofstuk hanteer word. Kom ons begin by die eerste ene.
Die eerste teken wat bespreek word is die aandagstreep. Nou, dis 'n teken waarmee ons allemaal groot geword het, dis nie niet of vreemd nie. Die primêre doel daarvoor is dat 'n mens parenteses daarmee aandui. Met ander woorde, 'n invoeging, daai soort gedagtegang waar 'n skrywer homself eintlik in die rede val. Die belangrike ding om hier van kennis te neem, en dit is iets wat rekenaargebruikers nogal aan moet aandag gee, is daar is 'n verskil tussen die koppelteken en die aandagstreep. En die koppelteken is die kortetjie, dis die ding wat met 'n rekenaar setelbord gewoon die minusteken mee geskep word. Die aandagstreep is die ding wat gestel word op jou autocorrect funksie, waar die streepie so bietjie langer en so bietjie dunner is. En daar is ook spasies weerskante van die aandagstreep.
So hy staan ook bekend as die N-streepie, EN-streepie, en dan is daar ook nog die EM-streepie, die M-streepie. Maar ons gebruik in Afrikaans eintlik net die N-streepie. Die M-streepie is verouderd.
'N voorbeeld van die gebruik van die aandagstreep sou wees, die onderwyser, en jy weet mos nou hoe onderwysers is, wou die werk eergister hê.
En daar kan ons eintlik al, hoe jy dit sê, kan ons al hoor hoe hierdie aandagstreep bydra as 'n leesteken. Dit sê vir ons hoe jy die sin moet lees. Belangrik ook vir my hier, is dat in hierdie selfde sin wat jy nou gesê het, gebruik jy dus tussen daai frase wat jy ingevoeg het en waar jy pauses aan weerskante gesit het, gebruik jy die aandagstreep, maar jy sou ook kon kies om dit met kommas te doen en jy sou ook kon kies om dit met haakies te doen. En dis by parenteses gaan ons elke keer kan kom en kan sê aandagstreep, haakies of kommas.
Die ene wat vir my nogal interessant was wat ek raak gelees het in bronne, is dat die mense aandagstreep gebruik voor die naam van 'n persoon wie se aanhaling jy gee. En dit is nie 'n optionele aanwending van die aandagstreep nie, dit moet daar geplaas word. As jy byvoorbeeld 'n mooie aanhaling het van sagmoedige Neelsie, dan plaas jy die aanhaling tussen aanhalingstekens en daarna, voordat jy die naam gee van die skrywer, gee jy eers 'n aandagstreep.
Terwyl ons van aanhalings dan praat, aanhalingstekens is ons volgende een.
Die belangrikste ding hier om in gedagte te hou is dat die konvensie in Afrikaans verskil van die konvensie in Engels. Moenie die mekaar raak nie, in Afrikaans gebruik ons die dubbel aanhalingsteken eerste en as ons dan nodigheid het vir nog 'n stel aanhalingstekens, dan gebruik ons die enkel aanhalingsteken. In Engels werk dit andersom. En dit is tipies 'n rede waarom ons reëls vir Afrikaans nodig het, want dit is nie universeel in alle tale dieselfde nie. Goed, met ander woorde, ons begin by aangehaalde inligting word tussen aanhalingstekens geplaas. En as jy hier werk vir 'n koerant of jy werk met enige soort geval waar jy ander mense se werk aanhaal. En dit geld ook vir akademiese aanhalings. As jy 'n student is en jy moet rekenskap gee van waar jy jou inligting vandaan kry. Onthou dat alles wat tussen die aanhalingstekens geplaas word, is verbatim. Jy mag nie woorde aan mense toedig nie, jy mag nie hulle sinne verander nie, jy mag nie hulle swak taal verbeter nie, jy mag nie aan daai uitings peter nie. Jy moet dit aanhaal presies soos wat dit gegee word. Alles wat tussen aanhalingstekens gebeur, moet verbatim korrek wees.
En as jy daaraan wil gaan torring, dan is daar natuurlik nou allerhande maniere, soos byvoorbeeld blokhakies, as jy woorde invoeg of woorde verander, of die sogenaamde siek, SIC, wat jy kan insit na spelfout, ensovoorts.
Ja, en as jy wil beklemtoon, en jy wil sê maar vetdruk gebruik om dit aan te dui of iets kursief maak, dan moet jy dit vir die leser aandui. Hierdie reëls en riglyne vir die gebruik van sulke sê maar verknoeiings van iemand anders se werk, word vir jou baie duidelik in die AWS uiteengesit.
Dan moet ons ook 'n duidelike onderskeid tref tussen aanhalings en die direkte rede, want die aanhalingstekens word ook by die direkte rede gebruik.
Direkte rede kom tipies voor by fiksietekste, en dis hier waar jou skrywers nou 'n bietjie hulle ore moet spits, want direkte rede het bepaalde konvensies in Afrikaans wat ook van Engels verskil. En die Afrikaanse reëls moet hier gevolg word. Gelukkig het die uitgewers hulle eie stylgidse en ons het van hierdie reëls uit daai stylgidse gekry. Dit is met ander woorde nie nuut of vreemd nie en mense wat baie lees sal die reëls herken. dis nie snaaks nie, dis nie vreemd nie, daar het niks eienaardigs gebeur nie, ons maak nie reëls wat nie toepasbaar is nie. Maar die aanwending van direkte rede is anders as aanhalings.
En dalk is hierdie ook 'n goeie plek om te sê, dat ons nogal op 'n hele aantal plekke maak ons melding daarvan, dat in sommige gevalle kan 'n spesifieke uitgewer, 'n spesifieke universiteit, ensovoorts, sy eie in-huis reëls en riglyne het vir die gebruik van goed, en dan moet dit in sulke gevalle gevolg word. Natuurlik is die hoop dat uitgewers in Suid-Afrika van Afrikaanse bronne ook uiteindelik die AWS sal erken, en dat ons dalk op hierdie manier 'n meer standvastige patroon in Afrikaans sal kry.
Die ander gebruiksomgewing waarin in aanhalingstekens voorkom en gebruik moet word, is byvoorbeeld as ons inligting op 'n bepaalde manier vir 'n leser wil uitlig. En dit kan ons weer eens doen met vetdruk of met kursief, maar die aanhalingsteken is typies die manier waarop dit in 'n teks gedoen word, vir alle fiksieteks. As jy byvoorbeeld wil sê iets soos die woord mooi is 'n byvoeglike naamwoord, dan sal jy daardie mooi tussen aanhalingstekens plaas, sodat jy vir die leser kan aandui dat hy die mooi as 'n voorbeeld moet lees en nie as 'n deel van die sin nie.
En dieselfde ding is dus ook op Facebook, byvoorbeeld, waar ons nie vetdruk en skynstruk het nie, en dan kan jy die aanhalingsteken gebruik om sulke gevalle aan te dui.
Ja, dit is nogal lastig dat daar nie vetdruk op Facebook is nie, want dit beteken 'n mens moet al jou diakritiese tekens en jou akute en so aan weer kan inspan.
Wat doen ons met leenwoorde? En aanhalingstekens en skynsdruk en so aan. Ek weet dis nogal 'n kwessie in koerante.
Dit is iets wat in 'n stylgids sal hanteer word, en dit is vir my verstommend hoe skie koerante soms is om leenwoorde net gewoon Romein te druk. Daar is 'n konvensie dat leenwoorde kursief gedruk word, maar in fiksietekste glad nie. As jy byvoorbeeld selfs 'n onvertaalde leenwoord, wat nou nie vir Afrikaans is nie. Soos byvoorbeeld 'n girlfriend. Die kerel het sy girlfriend gaan oplaai die aand en haar op 'n date gevat. En daarna het hulle 'n band gaan luister by 'n show. Sulke woorde word nie tussen aanhalingstekens geplaas nie. En 'n mens kan nogal wonder of vra hoekom dit die geval is. Onthou dat leestekens 'n manier is om jou leser deur 'n teks te lei. En elke keer as 'n leser so 'n teken sien, dan weet hy of sy dat hulle die teks op 'n bepaalde manier moet interpreteer. Dit is met ander woorde so bietjie remmend om leestekens in 'n teks te hê. En dis een van die redes hoekom dit belangrik is om dit nie oor te benut nie, jy weet, om jou leesteken gebruik sober te hou.
En dalk nog 'n belangrike punt hier wat jy aanraak, dat daar tog ook 'n onderskeid is tussen in die konvensies wat dikwels in fiksietekste voorkom teenoor byvoorbeeld informele tekste soos koerantartikels of jaarverslae van maatskappye en so aan. Dat daar tog verskille daar is, en skrywers moet maar daarop attent wees.
Ek dink as 'n mens begin jaarverslae skryf vir 'n maatskappy, dan of jy sê maar goed soos Nautilus of so, dan is dit jou plig as 'n verantwoordelike taalgebruiker en as 'n verantwoordelike teksredakteur vir daai maatskappy om die konvensies wat van tevore daar gevolg is te gaan naspeur en dit weer toe te pas. Dit is die AWS kan vir jou riglyne gee en die AWS kan vir jou reëls gee, maar dit is onmoontlik om elke gebruikskonteks in die AWS te dek.
Dan kom ons by die asterisk.
Die asterisk is die sterretjie. Dis 'n ou taalkundige konvensie om die sterretjie of die asterisk te gebruik voor 'n woord of 'n frase of 'n sin wat 'n fout bevat. Daar's 'n spelfout in die woord of daar's 'n spelfout in die frase, en dan voordat jy nog die fout of die foutiewe frase lees, sien jy die sterretjie en dis 'n aanduider vir jou om te gaan soek na die fout wat kom. So dis een van die gebruike daarvan. Die ene wat in die AWS opgeneem is dat dit 'n nuttige manier is om sê nou maar 'n taboe of 'n vloekwoord te publiseer in 'n ordentlike, tussen aanhalingstekens, publikasie soos 'n koerant of so, waar 'n mens nie 'n vloekwoord uitskryf nie. daar kan jy die sterretjie gebruik as jy letters weglaat, gewoonlik die vokale, en dan word daar precies die aantal letters wat weggelaat is, word dan deur die sterretjies aangedui. Dit is met ander woorde, jy moet tel en jy moet regspel as jy daai sterretjies daar wil gebruik.
Naas die asterisk kan ons ook die ellipsteken gebruik vir sulke vloekwoorde, maar ons kom flissies daarby. In een van die redes hoekom dit dus belangrik is om nie net na een stukkie van die hoofstuk te gaan kyk nie, maar toch te sorg dat jy vertroud is met al die inhoud in die hoofstuk.
Die volgende teken wat aangeraak word is die dubbelpunt. Die dubbelpunt is 'n ou kaland, ons ken vir hom, en wat die dubbelpunt vir die leser sê is, hier kom iets wat jy nou spesiaal aan aandag moet gee. Jy lei die leser op 'n bepaalde pad en dan gee hom 'n dubbelpunt en jy sê, na die dubbelpunt kom daar 'n reeks, daar kom 'n lys goed, daar kom 'n aantal begrippe waarvan die leser spesiaal moet kennis neem.
En een van daai goed wat na dubbelpunt kom, is natuurlik ook weer die direkte rede.
Dis die ander ene, dit is so 'n klein bietjie van 'n verouderde tegniek, en dit is ook belangrik hierso, om daarop te let dat dit nie in Engels so gebruik word nie, die Engels gebruik die komma, en om die komma daar te gebruik, waar die aanloop, die indirekte rede is, sê nou maar, koos sê, en dan 'n komma daar te plaas, dit is dan foutief. Ons gebruik die dubbelpunt in Afrikaans.
'N interessante een waarmee ons nogal gesukkel het by die taalkommissie in hierdie kant toe en daardie kant toe en verskillende opinies ingewin het, maar uiteindelik tog 'n mooi en 'n lekker reël kon maak, is oor die gebruik van 'n hoofletter na 'n dubbelpunt.
Let daarop dat dit nie ipso facto 'n hoofletter is nie. Die reël waarmee ons voor in dag gekom het, is dat 'n mens kyk na die bousel na die dubbelpunt, is dit 'n volsin, met ander woorde is daar 'n onderwerp en gesegde, en het dit hoofsin volgorde, in so 'n geval begin ons die aanloopsin, of die daarop volgende sin met 'n hoofletter, as dit 'n frase is of 'n woord, dan skryf ons dit met 'n klein letter.
So, met ander woorde, die twee voorbeelde om dit teenoor mekaar te stel, in 'n sin soos, hiervan kan jy seker wees, dubbelpunt, die beskuldigde se prokureur gaan bewyse aanvra. So, na die dubbelpunt kom 'n volsin, en dan word daar die met 'n hoofletter geskryf. Hiervan kan jy seker wees, dubbelpunt, hoofletter, die beskuldigde se prokureur gaan bewyse aanvra. Teenoor byvoorbeeld, Charney het net een vaardigheid, dubbelpunt, om te kan spel. Dan kom daar die om met 'n klein letter, want na die dubbelpunt is nie 'n volsin nie, so dan kom die om met 'n klein letter.
Tensy jy natuurlik om ander redes 'n hoofletter daar sou plaas, die daarop volgende ding is 'n eie naam, of iets in dier voege, maar dan is dit mos nou 'n ander reël wat daar in werking tree.
Ons het nou al 'n paar keer verwys na die ellipsteken, wat ook bekend staan as die weglaatteken.
Die belangrikste ding hier is om te kan tel, afgesien van spel, want die ellipstippels is net 3. En dit is 'n baie oorbenutte leesteken hierdie. Wees versigtig daarvoor om veral in 'n fiksieteks te veel te gebruik, want mense wat skryf, en daaraan is ek self skuldig, is geneig om auditief te skryf. Met ander woorde, jy skryf neer wat jy in jou kop hoor. En dan is elke tweede uiting omtrent 'n onderbreekte stuk taal. En 'n mens is geneig om dan die ellipse die hele tyd daar te gebruik. Dit is vir 'n leser vermoeiend om so te lees. Maak maar jou sin klaar en of laat die spreker sy sin klaar maak en plaas die punt daar, dit is heeltemal aanvaarbaar. Bewaar jou ellipse so 'n bietjie sodat jy dit werklik kan gebruik in gevalle waar die spreker doelbewus onderbreek is.
Nou 'n belangrike ding om te onthou van die ellips is dat dit nie vasgeskryf word aan die voorafgaande woord nie. So dis altyd 'n spasie aan weerskante van die ellipsteken, hoewel daar natuurlik uitsonderings is daarop.
Daar is altyd, dis mos taal, en taal maak mos net wat hy wil, en taal laat hom nie die reëls altyd vashou nie. Die konvensie wat ons gesien het in tekste voorkom, is dat waar die spreker sê nou maar by direkte rede, onderbreek word, maar die spreker het sy woord klaar gemaak. Dan skryf jy die volledige woord uit, jy plaas die spasie en dan plaas jy die drie stippels. Waar een spreker onderbreek word in die middel van een woord, dan plaas jy die stippels daar, maar jy plaas die stippels teen aan die halve woord wat hierdie spreker gebruik het, om vir die leser aan te dui dat dit een gedeelte is van een woord wat daar oorgebly het. Dit is een stukkie woord, dit is nie een volledige woord nie. Die ander ding wat die mens natuurlik van moet kennis neem, is dat dit moontlik is om ander leesteken saam met die ellips te gebruik. Jy kan na een ellips nog steeds een vraagteken plaas, jy kan een ellips sê, een vraagteken, een uitroepteken en aanhalingstekens. Dit is belangrik om die volgorde van daardie tekens korrek te hou en ook die spasiering. En daarvoor moet jy afgesien van die stukkie oor die ellipse wat in die hoofstuk self bespreek word, moet jy na die einde van die hoofstuk verwys waar die gespecialiseerde gebruik van leestekens bespreek word.
En daarby kom ons aan die einde van die hoofstuk, wanneer ons dan kyk na hierdie gespecialiseerde gebruik van leestekens en leestekens in kombinatie met mekaar. Vervolgens, hakies, wat vir ons nog een teken is wat ons gebruik by parenthese.
Dis korrek, ek dink dit is die Dit is waarskynlik die bekendste parenthese teken wat ons het, maar miskien moet die mens ook net in gedagte hou, dit is ook, soos met leestekens, een manier om een leser deur 'n teks te lei. En een hakie is een baie opsigtelike teken. Met ander woorde, as ons een klein parenthese wil gee of wil skep, dan sal ons dit eerder met kommas doen. Een hakie is een baie sigbare ding en is byvoorbeeld nie iets wat ons sommer in een fiksieteks vir 'n parenthese sal gebruik nie. Teenoor 'n akademiese teks waar 'n hakie 'n baie vrugbaarder teken is as 'n komma. En dan nou natuurlik afgesien van jou parentheses, is daar ander specialiteitsgebruike vir een hakie by verwysings byvoorbeeld, akademiese verwysings, waar die verskillende verwysingsmetodes voorskryf precies hoe hierdie hakies gebruik moet word, en daar moet jy weer eens na een stylgids verwys eerder as net die AWS.
Ook moet ons onthou waar die leestekens geplaas word by hakies. Ons het vroeger gesê, by een parenthese is 'n ding wat jy kan uithaal, uit 'n sin uit, en dan moet die sin nog steeds grammatikaal korrek wees. En dit geld ook vir sy leesteken gebruik. In gevalle waar jy 'n hele sin, buiten 'n ander sin, of tussen twee ander sinne, tussen hakies wil plaas, kom die leesteken dan binne die hakie. Maar as dit 'n parenthese binne 'n ander sin is, dan kom die leesteken buiten die hakie.
Wat meer is, die hakies is natuurlik die verskillende forme. Daar's ronde hakies, daar's blokhakies, daar's krulhakies. En dis belangrik om kennis te neem daarvan dat van hierdie hakies in bepaalde gebruiksomstandighede eerder gebruik sou word. Dis byvoorbeeld in 'n gewone skryfomgewing aanvaarbaar om twee stelle ronde hakies te hê. Met ander woorde, ronde hakies, en dan wil jy nog 'n keer 'n ding tussen hakies plaas, en dis binne die ronde hakies, het jy nog 'n stel ronde hakies, en in ander omgewings is dit konvensie om daardie hakies eerder blokhakies te maak. Die belangrikste ding is om te onthou dat 'n hakie afgesluit moet word. Jy kan nie aan die linkerkant 'n hakie hê en nie aan die regte, hy moet gesluit word. In teenstelling met die aandagstreep, wat by 'n parenthese aan die einde van 'n sin, slegs een keer optree. Jy het 'n aandagstreep en dan die parenthese in die sin eindig met 'n punt, terwyl as jy 'n parenthese het wat jy met 'n hakie aandui en dis aan die einde van 'n sin, dan moet daai hakie gesluit word.
En dan kom ons by die komma. Ek dink ek moet vir ons albei eers 'n baie lang en sterk whisky gaan inskink voor ons hiermee begin, want die komma is en bly 'n moeilike kaland en ook die enkele leesteken waarmee ons as taalkommissie die langste gestoei het.
Die vraag oor leestekens wat ek die meeste teekom by Viva en by die werkwinkels wat ons aanbied, is, mag daar 'n komma voor en geplaas word? En die antwoord daarop is nie net ja nie, die antwoord is eintlik, partykeer moet daar 'n komma voor en geplaas word. En dit is ook een van die redes waarom dit belangrijk is om hierdie boek behoorlik deur te werk en om vooral hierdie hoofstuk behoorlik onder die knie te kry. En ja, van die taalkommissielede, en ek sluit myself daarby in, moet op 'n stadium gaan sit en hierdie stukkie oor die komma behoorlik deurwerk, want hy is 'n kaland.
In 'n potsending soos hierdie kan ons uiteraard nie deur al die reëls gaan wat gaan oor die komma nie. Wat is die belangrikste beginsels of wat is die belangrikste uitsonderings waarvan ons moet kennis neem?
My grootste of die lig wat vir my opgegaan het met kommas is dat 'n mens dit nie op jou op gevoel moet doen nie. Daar is sintaktiese beginsels op grond waarvan 'n mens 'n komma in 'n sin plaas. En om dit behoorlik te begryp, moet 'n mens ongelukkig so bietjie na die reëls gaan kyk en jy moet na almal gaan kyk. Moet nou nie net een gaan lees en sê, "Goed, ja, hier sien ek moet 'n komma voor en plaas nie." 'n Mens moet onthou dat 'n sin in die meeste sinne wat ons skryf, nie 'n enkelvoudige sin is nie. Min mense praat en skryf 'n hele tyd net in enkelvoudige sinne. Ons knoei, ons sit goed by, ons vat goed weg, ons maak lysies en in ons koppe begin ons met een sin en dan eindig ons sommer met 'n ander ene. En 'n komma is een van die maniere om 'n leser deur daai doolhof te lei. As 'n mens byvoorbeeld 'n sin begin met 'n ding soos ja jong, jy weet mos nou. Wat eintlik nie deel is van jou sin nie, dit het niks te doen met wat jy eintlik aan die sê is nie, dan is dit 'n maklike manier om vir 'n leser te sê, hoorie so, hierdie spreker is nou eers hierso aan die torring, en gee hom nou net kans om klaar te dink en klaar te voel, en dan kom die komma, en dan begin die sin wat hy eintlik wou gesê het. Die komma, soos wat ons nou al baie keer gesê het, word ook gebruik om parenteses aan te dui, en dan word die komma gebruik om tussen sinsdele te onderskei, veral waar daar 'n opeenhoping van werkwoorde plaasvind en jy naderhand nie meer kan bepaal watter werkwoord tot watter sinsdeel behoort nie. Dit is 'n manier om 'n leser deur 'n sin te lei en vir hom op die regte spoor te hou en die betekenis duidelik te maak.
Miskien moet ons tog vir 'n oomblik stil staan by die komma voor en.
Afgesien van die ooglopende parentese geval alweer, waar jy 'n voorbeeld het soos die politikus, komma, en jy weet mos nou wat dit beteken, komma, het gesweer hy sal sy beloftes gestand doen. Dan is daar 'n geval waar jy 'n komma moet plaas voor en, waar daardie en 'n neweskikkende hoofsin vooraf gaan. Met ander woorde, jy het 'n sin soos. Daar is heerlike kos voorberei, komma, en die afgevaardigdes is uitgenooi om almal saam middagete te geniet. In so 'n geval is daardie gebruik van die komma verpligtend. En dit is nogal 'n nuwe rigge toevoeging. Dit is iets wat wel in die skryftaal voorgekom het, maar dit is 'n nuwe ding en ek dink die meeste gebruikers gaan dit nuttig vind, maar moet tog daarvan kennis neem, want dit is nie iets wat ek byvoorbeeld op skool geleer het nie.
En dit is eintlik heel maklik. As jy na 'n en 'n sinnetjie het wat jy net so los kan skryf sonder enige afhanklikheid van enigiets anders, sit 'n komma voor die en. Piet sit op die stoep, komma, en daar is wyn in die yskas. Daar kom 'n komma voor die en.
Ja, wees bedag daarop dat jy dit nie kan doen by 'n sin waar jy 'n ellips gepleeg het nie. Jy kan nie sê Piet sit op die stoep, komma, en eet 'n perske nie. Dit gaan nie werk nie. Maar jy kan sê Piet sit op die stoep, komma, en Jan werk in die tuin. Daar is dit dan korrek om die komma te plaas.
So is daar nog 'n klomp ander reëls wat 'n mens eintlik baie lank sal kan bespreek en in detail sal kan deurgaan. En dit is nie die doel van hierdie potsending nie. Ek dink as daar een reël is in hierdie gedeelte oor die kommas wat ek regtig lesers sal wil aanmoedig om te gaan naslaan en goed te gaan verstaan, is dit reël 13:33. Want daardie reël gaan spesifiek oor bysinne, die gebruik van kommas by bysinne, as ook die gebruik van die sogenaamde Oxford komma in Afrikaans. So dis daai een reël wat regtig nogal bestudeer moet word en wat ek self telkens weer moet gaan lees en net gaan seker maak dat ek alles reg verstaan.
Die rede waarom dit belangrik is, is omdat die komma daar werklik betekenisverskille teweegbring. Dit is nie 'n onbeduidende klein leestekentjie wat jy sommer maar net lukraak in die sin indruk omdat jy moeg getik is en dit is nou 'n manier vir jou hand om te rus nie. Dit is gevalle waar byvoorbeeld oor die betrekkelike bysin, as jy die kommas weerskante van daai betrekkelike bysin plaas, dan verander jy dit wat gedoen word met daai betrekkelike frase of betrekkelike bysin. Dit verander die betekenis van die sin totaal. En dit, soos jy sê, dis lank om dit hier te bespreek, maar dit is iets waarvan gebruikers deeglik kennis moet neem.
Kom ons stap dan flink voet oor na die komma punt toe, wat vir my my gunsteling leesteken van alle leestekens is.
Ja, daar is 'n opvatting dat dit 'n lui gebruikers se polyfilla is in 'n teks. Wees maar versigtig vir die oorbenutting daarvan, soos wat 'n mens met enigiets versigtig moet wees vir die oorbenutting daarvan. Maar daar is twee gevalle waar dit baie beslis gebruik moet word. Die ene is wat die AWS noem neweskikking. En dit is waar jy twee sinne neweskikkend langs mekaar plaas en daar is nie 'n nuwe sinsbegin nie, daar's nie 'n punt en 'n hoofletter nie en daar's ook nie 'n voegwoord nie. Dan is die kommapunt die aangewese leesteken om daar te benut.
En dit is soos ons net nou as ons weer terug kan gaan na ons sinnetjies toe. Jan sit op die stoep, komma en daar is kos in die yskas.
Nee, daar was wyn in die yskas, dis belangrik.
Wyn in die yskas. As ons dit nou wil doen sonder daardie en sonder die komma, dan sê ons Jan sit op die stoep, komma punt, klein lettertjie, daar is wyn in die yskas. So dit is wat ons bedoel met hierdie neweskikkende voeging van die komma punt.
Die ander gebruik van die komma punt is natuurlik by reekse. Ons ken daardie gebruik daarvan almal. Veral as jou reeks items lank en kompleks is. As jy byvoorbeeld 'n uitgebreide verduidelikings het en so aan, dan raak dit vir 'n leser vermoeiend om daardie items sonder die kommapunte te lees. En veral as jy 'n item het, 'n reeks item waarin daar kommas voorkom, dan is dit belangrik om die items met kommapunte van mekaar te skei.
Gee dalk vir ons 'n voorbeeld.
As jy nou, sê nou maar, jy het een reeks is 'n ding wat lineair geplaas word. As jy 'n reeks het soos, hulle voer appels, pere en perskes in, dan gebruik jy 'n komma daar, dat is geen rede vir 'n komma punt nie. As jy 'n reeks het soos byvoorbeeld, hulle voer appels uit Grabouse wêreld, komma punt, pere uit die Langkloof, komma punt, perskes uit, sê nou maar, die Oos-Vrystaat, ek weet nie eers of dit daar groei nie, waar daar genoegsame koue in die winter is, om perskes behoorlik te laat ontkiem. As jy sulke komplekse items het, waar daar parenteses in voorkom, en meer as een sinskonstruksie, dan is dit sinvol om jou lys items te skei met kommapunte. Dis natuurlik dan ook, begin jy vra, is dit nie meer sinvol om verskillende sinne daar te hê nie en die goed liewers af te sluit nie. Maar goed, die lewe werk nie so nie. Partykeer het ons lang lys items soos by wette byvoorbeeld en ons het dan die kommapunt daar nodig.
En ons kan natuurlik ook in gewone tekste die kolpunte gebruik waarvan ons later sal terugkom as ons so 'n reeks het. Dan gelukkig 'n maklike ene is die punt in Afrikaans.
Ja, die punt is die enigste uitdaging dink ek aan die punt is om uit te vind waar die einde van die sin is. Want die reël is dat 'n mens 'n punt aan die einde van die sin plaas, maar daai einde van die sin is nie altyd so duidelik nie, want partykeer is daar, soos ons nou al genoem het, 'n parentese aan die einde van die sin. En wat maak jy byvoorbeeld as jy 'n sin het soos hulle het die besluit geneem en dan het jy 'n hakkie, en in die hakkie het jy, waarvan die uitslag nie bekend is nie, sluit die hakkie. Nou, waar sit jy nou die punt? Waar het die sin geëindig? Het die sin binnen die haakje geëindig of het die sin buiten die haakje geëindig? En as jy gewoon die beginsel onthou van die parenthese is 'n invoeging, die sin loop voor en na die parenthese aan, dan raak dit logies en dan besef jy maar jy moet die sin afsluit buiten die haakje, want die aanloop van daai lang sin, waar in die parenthese voorgekom het, het voor die haakje begin, en dan word die sin buiten die haakje afgesluit.
En die ander een wat 'n mens ook dikwels teekom, is wat gebeur as ek 'n sin afsluit met die afkorting ensovoorts, en is ENS punt, kom daar dan nou nog 'n punt, of so, en die reels is baie duidelik, as 'n sin afgesluit word met 'n afkorting, dan kom daar net die punt van die afkorting. Dan kom ons by die skuinstreep, of soos jy dit vroeër genoem het, die solidus.
Die primêre funksie van die solidus is om verhoudings aan te dui tussen dele of om die woord of voor te stel. En daardie of moet 'n mens maar bietjie versigtig voor wees, die plek waar hy die beste voorkom of die gemaklikste voorkom is tussen die woorde en of, want dit is gewoon onsinnig om te skryf en of. Ons het die skuinstreep daar nodig. En dan word dit ook gebruik in datums, dit is nie meer die voorkeervorm vir die aanduiding van die datum nie, maar dit word steeds daar gebruik. En dan word dit gebruik in 'n verhouding, waar jy byvoorbeeld wil sê die leerder onderwyser verhouding in 'n klas, waar jy ratio aandui. Dit word daar voorgebruik.
In sulke gevalle vervang die skuinstreep, dis die woord tot. En dan is daar natuurlik ook die ander gebruik, dat 'n dubbelpunt daar gebruik kan word, maar dit word dan in die hoofstuk oor getalle, syfers en simbole hanteer.
Die laaste twee tekens wat bespreek word, is die uitroepteken en die vraagteken. Daar is ook niks nuut of vreemd daar nie, dit is soos wat ons dit ken. Ek dink wat die mens dalk net van moet kennis neem, is dat weer eens die gebruik van meer as een uitroepteken op 'n slag, dalk met groot omsigtigheid gedoen moet word. Dit word wel in hierdie AWS aangedui dat dit aanvaarbaar is in informele tekste om meer as een uitroepteken aan die einde van jou sin te plaas, maar wees maar versigtig, onthou dat dit vermoeiend is vir die leser om dit te lees. Dit is ook aanvaarbaar om 'n vraagteken en daarna 'n uitroepteken te plaas in jou sin, om buitengewone affek aan te dui, soos byvoorbeeld ironie of verbasing of irritasie aan die kant van 'n spreker. Dit is ook belangrik om hier seker te maak dat jy die volgorde van die leestekens korrek het en dat jy die spasiering daarvan korrek het. Uitroepteken en 'n vraagteken volg direk op 'n voorafgaande woord. Daar is nie 'n spasie nie daar tussen die woord en die teken nie, en daar is ook nie 'n spasie tussen 'n uitroepteken, vraagteken en 'n aanhalingsteken nie. Daar is wel 'n spasie daarna indien daar 'n nuwe sin daarop sou volg. Let ook daarop dat dit moontlik is om die uitroepteken en die vraagteken te gebruik as 'n affek aanduider tussen hakies. Dis nogal 'n lekker ding om te doen in plaas van sê net maar kursief of vetdruk of akiete, as jy wil aandui dat 'n spreker ironies is of sarkasties, dan kan jy byvoorbeeld skryf: hy het so mooi met die kinders gepraat, hakkie, uitroepteken en sluit die hakkie, toe hy met hulle geraas het, punt. En dan weet die leser, hierdie ou het so op hulle geskree, hulle ore het getuit.
En dit bring ons dan ook eintlik by die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk, wat gaan oor gespesialiseerde gebruik van leestekens en leestekens in kombinasies met mekaar. En ek dink die belangrikste hier is die onderskeid tussen lyste en reekse. Dalk moet ons net vir 'n oomblik stil staan by wat die verskil is tussen 'n lys en 'n reeks.
'n Reeks is 'n lineêre versameling items. Met ander woorde, dit word van links en regs op 'n reël geskryf. Soos wat jy gewoon enige ander sin skryf, skryf jy die reeks van die begin tot die einde. Hulle verkoop die volgende, dubbelpunt, appels, pere, druiwe, ensovoorts en so aan, en daardie reeks items word dan geskei met kommas, of kommapunte na gelang van die kompleksiteit daarvan. 'N Lys is 'n ding wat waar daar 'n aanloopsin is, sê nou maar, en dan word dit met kolpunte, die lys items word onder mekaar geplaas en word met kolpunte aangedui.
En weer eens kan ons nie hier op al die kompleksiteite daarvan ingaan nie, maar daar is omstandighede waar daai kolpunte vol sinne is, ander kere waar dit net woorde is, wanneer moet jy die komma punt gebruik, wanneer moet jy die komma gebruik, wanneer moet jy die punt gebruik, en dit word eintlik alles baie mooi in hierdie afdeling van die hoofstuk ingesluit.
Mens moet ook net by sê, die taalkommissie het die hele kwessie van meerkeuse vrae hier probeer hanteer, of ons het gewonder of ons dit moet hanteer, en toe tot die slotsom gekom dat dit iets is wat by elke inrigting se huisstyl ingesluit moet word. Ons kan nie voorskryf hoe universiteite en skole en die onderwysdepartemente byvoorbeeld sulke vrae in 'n eksamenvraestel moet hanteer nie. Die belangrike beginsel by 'n lys, en wat 'n mens dalk maar in gedagte kan hou wanneer jy sulke vrae opstel, is dat 'n mens ook hier bewus moet wees van die syntaktiese samenstelling van jou lys. As jou aanloopsin 'n volsin is en jy het 'n dubbelpunt, dan is dit dalk logies om jou lys items met hoofletters te begin en met punte af te sluit. Indien jou aanloopsin voor jou lys, of sê nou maar die vraag wat jy opstel in 'n meerkeuse vraag, as jy sê Stalin het beweer dat, en jou kolpunte is elke keer 'n voltooiing van daardie aanvangsin, dan is dit logies dat dit nie met 'n hoofletter sal begin nie. So werk maar bietjie sintakties, raak bewus van wat jy sintakties aanrig wanneer jy so 'n lys opstel, en dan sal die leesteken gebruik daarvan vir jou meer gemaklik raak, en dit sal vir jou makliker wees om die leestekens korrek aan te wend.
En op daai punt is dit eintlik dis vir my 'n baie mooi illustrasie van die feit dat 'n mens tog ook as gewone taalgebruiker wel 'n bietjie kennis van die taalkunde moet hê. Mense vra dikwels, hoekom moet ek woordsoorte leer? En die maklike antwoord daarop is, dan weet jy wanneer om goed los en vas te skryf van mekaar. Sonder dat jy kennis het van woordsoorte, word dit eintlik 'n baie moeilike storie. En dieselfde met leestekens. Jy het bietjie nodig om iets te verstaan van wat die verskil is tussen neweskikking en onderskikking, al gebruik jy nou nie die terme wat in die taalkunde gebruik word nie, maar jy iets daarvan verstaan, tussen 'n simplex en 'n komplekse sin, tussen 'n bysin en so aan. Het 'n mens nodig om daardie taalkunde terme te kan verstaan, om 'n ordentlike sin te kan gaan skryf wat ander mense 'n eerste keer reg kan verstaan.
Dit is vir my altyd verstommend dat mense vir my sou vra, hoekom is dit nodig om sulke taalkunde kennis te hê? Jy weet, ek is net 'n gewone taalgebruiker en dit is mos my taal. Ek mag mos daarmee maak wat ek wil. En dan as hulle by die ooreenstemmende syfer vaardighede kom, dan is dit vir niemand 'n probleem dat 'n gewone gebruiker moet kan onderskei tussen 'n breuk in 'n heelgetal en tussen 'n persentasie en 'n sien nou maar 'n wins nie. Daardie konsepte moet vir 'n gewone gebruiker, 'n messelaar en 'n onderwyser en enige iemand wat nie 'n wiskundige is nie en wat nie noodwendig brûe bou of vier pile die hemelruim instuur nie. 'N mens het sulke basiese kennis nodig in jou daaglikse handel en wandel. En op dieselfde manier het 'n mens 'n basiese taak en 'n kennis nodig om jou taal korrek aan te wend.
En daarvoor is die terminologielys agter in die AWS ook natuurlik 'n handige hulpmiddel. In die volgende potsending gee ons aandag aan meervoude in Afrikaans.